baikortasun premia hau. Beinat Sarasola. Azken bolada honetan bolo-bolo entzuten dugu etorkizun positiboak imaginatzeko ezinak bizi gaituela. Genero distopikoak ugaritu direlarik ala literatura nola ikusentzunezkoetan etorkizuna ezin dugu agidanez modu katastrofikoan baizik irudikatu. Katastrofe klimatikoa, katastrofe politikoa. Katastrofe ekonomikoa horren arira bada Frederick Jamesonen aipu askisonatu bat. Errazagoa da munduaren akabera irudikatzea kapitalismoaren akabera irudikatzea baino. Marka da gero, baina esaldi horrek dirudien baino egia sakonago bat islatzen duelakoan nago. Giza bizitzen dominazio kapitalista erraietaraino dugula sartuta, imaginazioa ere kolonizatzeraino. Ezintasun horren aurrean, ezkerraren hainbat sektoretan baikortasunaren aldarriak entzuten dira maiz, hots hain justu etorkizun positiboak imaginatzen hasi behar garela berandu baino lehen literatura optimistagoa idazten. Bestelako irudimen bat eraiki behar dugula. Borondate honeko aldarriak duda gabe. Baina osala eraldaketa politikoa gure aldartea indarka aldatuta lortuko balitz. Halaxe ikusten ditut nire inguruko batzuk optimismo behartu gisako batean uste dutelako pesimismoa sistemari egindako opari bat besterik ez dela. Enaiz hasiko zerrendatzen zeintzuk izan daitezkeen joera horren keriak voluntarismo individualistatik subjektibismo moraleraino. Beste hainbat eztabaidatan bezala, arazoa ezpaita optimismoaren edo katastrofismoaren, apokaliptikoen eta integratuen eztabaidaren remakea dirudi artean aukeratu beharra ezarritako marko hori onartu beharra baizik. Mundu digitalaren sorrera eta lehenengo garapen espektakularrak bizi izan genituenok adibide ona dugu horretan pentsatzeko. Ikusteko zeinen erraturik ibili ginen gutariko asko. Izugarrizko aukerak ireki zituen interneten edapenak eta dominazio sistema honetan arrakala sakonak sortzeko abagune aparta ikusi genuen. Atzera bueltari gabeko prozesua zela esaten genuen mundu digital zabal eta infinitu baten irekidurak ezinezkoa egingo zuela ura menderatzea, kulturreduki irekiak enpresa handien nagusitasunaren galera. Proiektu autogestionatuen ugaritzea, copyrightaren akabera. Ezinezkoa omen zen ozeanoari konportak jartzea. Uste dut badela garaia zeinen okerturik geunden aitortzen hasteko. Nola gutxietsi genuen sistema kapitalistak bizitzak dominatzeko duen gaitasuna. Hasierako shock horren ondotik berehala berrarmatu ziren kultur industria handiak eta halaxe bukatu dugu denok, pare bat hamarkada ondoren denagatik ordaintzen gailu batik gakotuta eta plataformetan igerian. Horras kapitalismoaren historia pixka bat arakatu duen edonorentzat ezaguna den mekanismoa, liberatzailea izatera deitua zegoena ara non bilakatu den dominazio tresna nagusia. Samir Gandesa pentsalari Keniar Kanadarrak hainbat klabe eman dizkigu gaur egungo fasismoa ulertzeko. Horien artean funtsezkotzat jotzen ditu plataformen bidezko kultur industrien edapena eta biolentzia algoritmikoa deitzen duena. Ez da bakarra, jakina, asko dira azken urteotan plataformen kapitalismoaz diardutenak eta seinalatzen dutenak zeinen menderatzailea den kultur industrien egungo bilbea. Gandesak, neurri handi batean teoria kritikotik edaten duenak auzia ez du ikusten kultur industriak sortzen dituen salgai obra konkretuetan, baizik eta sistema beraren egituratzean. Kultur industria digitalizatuak eta algoritmikoki berreraikiak sakontasun handiagoaz moldekatzen du subjektibitatea kapitalismoaren fase berantiar eta neoliberal honetan. Irakurketa sistemiko horien aldean errealismo politikoa aldarrikatzen dute batzuek. Ados oso ondo daude analisi teoriko horiek, baina orain eta hemengo estrategiak behar ditugu mundu digitalean fasismoari aurre egiteko. Joko zelaiari erreparatzen denbora galdu bainoago, zelaiko lehiak banan-banan disputatu behar omen dira ikus Gabriel Rufianen diskurtsoa adibidez. alderdi politikoen logikan daudenek sarritan esan dizkigute halakoak, haien kezka nagusiak bere halakoak eta presazkoak direlako arrazoi bistakoengatik. Eta, zoritxarrez, logika horretaz gainezka dugu egun espazio publikatua. Halaxe animatzen gaituzte bazter guztietan borroka egitera, gerra kulturalaren izenean. Baina akaso ez ote da gerra kulturalaren markoa bera desbideratze problematiko bat politika eraldatzaileentzat? Ez ote da gerra kulturala faxismoarentzat joko zelai perfektua? Ez dut ukatzen estreamer fatxa bati ematen zaion zaska ozen partikularrak gozamena eragiten digunik, baina nora garamatza horrek, zinez istanteko gozamena zarago? Ez ote gara maiz disputa horietan faxismoaren beraren lokatzean autoritarismoa, punitibismoa, dogmatismoa erortzen? Terroad filmeko 2009 irudi bat.